Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 25. juli 2008. godine. Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu saslušao je danas haškog optuženika Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen tri dana ranije nego je zvanično objavljeno. Njegov advokat Svetozar Vujačić za Radio Slobodna Evropa je rekao:
da je kidnapovan otac, razumete, od strane nepoznatih lica 18. i držan za sada nama na nepoznatom mjestu do 21.
Još uvijek nema odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka o vraćanju dokumenata porodici Radovana Karadžića kako bi ga posjetili u pritvoru u Beogradu. Na današnji dan prije 13 godina u Haškom tribunalu potvrđena je prva optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio je Radovana Karadžića za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja rata i teške povrede ženevskih konvencija.
Kiša koja pada posljednjih dana izazvala je poplave na području opština Kotor Varoš i Čelinac. Uprava carina Srbije saopštila je da je jutros u autobusu hrvatskih registarskih oznaka pronađeno više od 13 kg heroina. Više od 40 ljudi se udavilo, a više od 100 nestalo kada se prevrnuo brod na rijeci u Banguji u Demokratskoj Republici Kongo, javili su danas lokalni zvaničnici. Najmanje 8 lica je poginulo, a 3 se vode kao nestale u eksploziji jednog tankera u grčkom brodogradilištu 20 km zapadno od Atine. Prilikom rušenja džamije u izgradnji na sjeverozapadu Kine, 8 lica je poginulo, a više od 20 povrijeđeno. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radovan Karadžić saslušan je danas kod tužioca u sudu u Beogradu kao oštećeni građanin po krivičnoj prijavi koju je podnio njegov advokat protiv NN izvršilaca zbog protivpravnog hapšenja i držanja u pritvoru od 18. do 21. jula. Karadžićev advokat Svetozar Vujačić rekao je novinarima da je saslušanje trajalo sat i po i da je Karadžić opisao svoje kretanje 18. jula, način na koji je uhapšen u autobusu 18. jula uveče i kako su ga nepoznate osobe sprovele na nepoznato mjesto bez ikakvog rješenja sudije. Danas ističe rok za podnošenje žalbe na rješenje o ispunjenosti uslova za izručenje Karadžića Haškom tribunalu. Advokat Svetozar Vujačić najavio je da će žalbu podnijeti večeras iz neke pošte 5 minuta prije zatvaranja. Konsultacije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Miroslava Lajčaka sa domaćim i međunarodnim zvaničnicima o vraćanju ličnih dokumenata porodici Radovana Karadžića još uvijek su u toku. Iz OHR-a su ponovili da ne žele komentarisati bilo kakve medijske spekulacije da je odbijen zahtjev porodice Karadžić da im budu vraćeni dokumenti. Predsjednik Srpske demokratske stranke Republike Srpske Mladen Bosić posjetio je danas Radovana Karadžića koji je smješten u pritvorskoj jedinici specijalnog suda u Beogradu. Bosić je novinarima poslije susreta saopštio da mu je Karadžić rekao da mu je teško palo to što su mnogi ljudi proganjani tokom njegovog skrivanja. Radovan Karadžić dužan je vlastima SAD-a 4,5 milijarde dolara jer su žrtve rata u BiH koje žive u SAD-u u sudskim procesima dobile milijonske odštete i američki sudovi sada zahtijevaju da novac bude isplaćen. Zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian potvrdio je da je prije nekoliko godina Karadžić izgubio više parnica pred američkim sudovima gdje je osuđen zbog otvaranja logora u kojima su žene sistematski silovane. Kiša koja posljednjih dana pada izazvala je poplave na području opština Čelinac i Kotor Varoš. U centru Čelinca izlila se kanalizacija u dvorišta stambenih jedinica, poslovnih prostora te u podrume kuća. Nakon sinoćnje dugotrajne kiše rijeka Vrbanja se izlila, a velika stabla koje vodena bujica nosi sa planina udaraju u gradski most i prijete da ga oštete ili naprave barikadu na nekom od mostova. U Sarajevu je danas održana komemorativna sjednica povodom smrti bivšeg premijera Federacije BiH Ahmeta Hadžipašića, koji je preminuo u srijedu navečer u Zenici u 57. godini života. Komemoracija povodom smrti Ahmeta Hadžipašića, koji je preminuo od posljedica srčanog i moždanog udara, bit će održana i sutra u Zenici, nakon koje će biti ukopana na gradskom groblju Crkvice. Uprava carina Srbije saopštila je da je jutros u autobusu hrvatskih registarskih oznaka, koji je prometovao na liniji Struga-Novigrad, pronađeno više od 13 kg heroina, raspoređenog u 26 crnih plastičnih vrećica. Droga i odgovorna osoba predati su MUP-u Srbije, dok je autobus zadržan do okončanja prekršajnog postupka. Ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hisen izjavio je da na današnjoj sjednici Vijeća sigurnosti UN predstavlja državu, ali da mu format sastanka još nije poznat. Vijeće sigurnosti UN-a na današnjoj sjednici razmatra redovni tromjesečni izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Lideri podijeljenog Kipra počet će 3. septembra direktne pregovore o ujedinjenju Grčke i Turske zajednice na ovom ostrvu, objavljeno je u sjedištu UN-a u Njorku. Najmanje 42 putnika se udavilo, a više od 100 nestalo, nakon što se prevrnuo brod na rijeci u Bangui u Demokratskoj Republici Kongo. Iz vode je spašeno 22 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja i izvještaj naših reportera. Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu saslušao je danas haškog optuženika Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen 3 dana ranije nego je zvanično objavljeno. Njegov advokat Svetozar Vujačić prenio je za naš program šta je Karadžić danas na saslušanju rekao.
Da je kidnapovan otac, razumete, od strane nepoznatih lica 18. i držan za sada nama na nepoznato mjesto do 21. kada je ušao u legalne tokove, odnosno ušao u pritvorsku jedinicu specijalnog suda za ratne zločine. U svakom slučaju, ja ne bih bio u koži tih ljudi, oni će krivično odgovarati sigurno.
Odluka o vraćanju dokumenata članovima porodice Radovana Karadžića još uvijek nije donesena, te ga tako još uvijek ne mogu posjetiti u pritvoru u Beogradu. Dok se za vraćanje dokumenata porodici kod visokog predstavnika Miroslava Lajčaka lično založio predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, u posjetu uhapšenom Karadžiću otputovao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Istovremeno u Federaciji Bosne i Hercegovine sve su glasniji zahtjevi da nakon hapšenja Radovana Karadžića treba početi sa gašenjem Republike Srpske. I jednima i drugima sve je kao naručeno za predizbornu kampanju. Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini se, nažalost, hapšenja žrtve ili komemoracije uspješno koriste kao politička manipulacija. Bliže se oktobarski izbori, a hapšenje Radovana Karadžića otvorilo je nove prostore za manipulaciju masama. Političari prije svega, ali i lažni naučnici i intelektualci igraju se zločinima i žrtvama i proizvode nepodnošljivu situaciju u Bosni i Hercegovini, navodi direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača.
Nije ovo zadnje događanje oko Karadžića proteklo bez takve vrste spojenih posuda, prije svega na relaciji Dodik Silajdžić, kojima zapravo njih dvojica vrlo vješto koriste jedan tehnički, da tako kažem, događaj hapšenja Karadžića i njegovog izručivanja u Haag, da bi se na jednoj strani poticalo, na drugoj strani negirala zločine, a na drugoj strani, odnosno poticao sukobi kroz ono postavljanje kao u pitanje egzistencije Republike Srpske, dovođenje u pitanje njenog opstanka i tako dalje. Dakle, to su već sve poprobani recepti koji su nažalost do sad davali rezultate, a zapravo su služili tim političarima da se održe na vlasti.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su toliko izmanipulisani da se čini da postaju indiferentni na sve što se događa oko njih, smatra novinarka i publicistkinja iz Banja Luke Tanja Stupar Trifunović.
Mislim da se sve to u vezi s Karadžićem i njegovim hapšenjem prenaglašava. Karadžić je za ono što je uradio odgovarati u Hagu. Tamo treba da se raspliće cijela ta priča u koju se pomalo neodgovorno i ostrašćeno upliću BH političari, raspirujući one strasti koje su nas i dovele do rata i do ovog nezavidnog položaja u kojem se svi skupa nalazimo.
Postojeće nacionalne i nacionalističke elite u Bosni i Hercegovini pred svake izbore pronađu određene teme koje mogu zatalasati mase i ponovo izazvati nacionalne frustracije. Izvjesno je da će se u ovoj predizbornoj kampanji čin hapšenja Radovana Karadžića eksploatisati na svim mogućim stranama, kaže profesor Slavo Kukić.
Ja osobno mislim da je to naprosto poražavajuće za stabiliziranje bosansko-hercegovačkog društva. Radovana Karadžića treba ostaviti Haškom tribunalu i da je za bosansko-hercegovačko društvo puno pametnije da političke elite u predizbornoj kampanji ponude programe kako riješiti masu drugih problema u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to neće biti. U sljedeća 2-3 mjeseca će se i Radovanom Karadžićem talasati, ali i mnogim drugim stvarima također iz tog arsenala.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prva optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podignuta je na današnji dan prije 13 godina. Krajem jula te 1995. godine je i potvrđena. Optužnicu je 2000. izmijenila i dopunila nekadašnji glavni tužilac Haškog tribunala Carlo Del Ponte. Dok se posljednjih dana dosta govorilo još nekim izmjenama, podsjetit ćemo se ove posljednje koja je još uvijek na snazi.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio je Radovana Karadžića za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja rata i teške povrede ženevskih konvencija. Prva optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podnesena je i potvrđena jula 1995. godine. Druga optužnica je podnesena 14. novembra 1995. U izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici koja je potvrđena 2000. navodi se da je između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine Radovan Karadžić, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, učestvovao u krivičnim djelima za koja se tereti, kako bi se obezbijedila kontrola nad onim područjima Bosne i Hercegovine koja su proglašena dijelom Srpske Republike.
Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema na nas nikakvog uticaja.
Optužnica dalje navodi da je Radovan Karadžić, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu i izvršenje uništenja u cijelosti ili djelimično nacionalnih, etničkih, rasnih ili vjerskih grupa bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat.
Na teret Karadžiću se stavlja i da je kao vrhovni komandant uputio snage bosanskih Srba na zaštićenu zonu Srebrenica, gdje su ubijene hiljade muškaraca. Ova ubistva su bila organizovana, sistematska i velikih razmjera. Prema optužnici, Radovan Karadžić je znao za organizovanje logora i torture provedene u njima, ali nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela i da kazni njihove počinioce. U najkraćem, desetine stranica optužnice Radovana Karadžića na osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti nadređenog terete za dvije tačke za genocid ili saučesništvo u genocidu, 5 tačaka za zločine protiv čovječnosti, 3 tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja i u 1 tački za teške povrede ženevskih konvencija. Optužnicu protiv Karadžića podigla je i potpisala glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte.
Za kraj prvog dijela emisije i priča o Radovanu Karadžiću nakratko pratimo dešavanje u svijetu. Francuska i Velika Britanija, 2 su posljednje stanice vanjsko-političke turneje budućeg američkog predsjedničkog kandidata Baracka Obame. Obama je u intervju za televiziju CNBC rekao da mu je ova turneja omogućila da govori o kritičnim temama sa kojima se suočava njegova zemlja, te je poručio Amerikancima da će im omogućiti sigurni život. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Evropskom i bliskoistočnom turnejom Barack Obama pokušava umanjiti zabrinutost kod Amerikanaca i odgovoriti na optužbe protukandidata Johna McCaina, koji ističe da 46-godišnji senator nema iskustva u vanjsko-političkim pitanjima potrebnim da vodi zemlju. Vijetnamski ratni veteran McCain nacionalnu sigurnost stavlja u prvi plan svoje predizborne kampanje, koju već duže vrijeme vodi jer ima i službenu nominaciju republikanaca. Obama je međutim pokazao, ističu analitičari, da mu vanjska politika nije strana, koliko to oponenti žele prikazati. U govoru u Berlinu pozvao je Europu da zajedno sa Sjedinjenim Državama gradi jedinstvo nužno u borbi protiv globalnih opasnosti. U Europi se često smatra da je Amerika dio onoga što je u svijetu postalo loše. U Americi se umanjuje uloga Europe u kolektivnoj svjetskoj sigurnosti. Oba stava su netočna. Evropljani danas imaju sve odgovornju ulogu u kritičnim svjetskim žarištima, kao što su je i Amerikanci imali u prošlom stoljeću kada su obranili sigurnost ovog kontinenta. No naša zemlja se i danas žrtvuje za slobodu širom svijeta. McCain je, komentirajući Obamin govor u Berlinu, rekao kako senator zapravo ne razumije posljedice neuspjeha u Iraku, te je dodao da bi on na jednom takvom skupu govorio samo kad bi bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Senator iz Illinoisa u Berlinu je u četvrtak navečer bio dočekan kao rock zvijezda. Njemački mediji podsjećaju na čuvenu Kennedyjevu rečenicu "Ja sam Berlinčanin", te naglašavaju da nakon Obame Berlin može ponovno reći "Ja sam Amerikanac". Obami predstoji još susret sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Parizu i prije povratka u Sjedinjene Države posjet Londonu.
15 sati i 14 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu saslušao je danas haškog optuženika Radovana Karadžića povodom njegovih tvrdnji da je uhapšen 3 dana ranije nego je zvanično objavljeno. Još uvijek nema odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o vraćanju dokumenata porodici Radovana Karadžića kako bi ga posjetili u pritvoru u Beogradu. Kiša koja posljednjih dana pada izazvala je poplave na području opština Kotor, Varoš i Čelinac. U Sarajevu je danas održana komemorativna sjednica povodom smrti bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Ahmeta Hadžipašića. Upravo carina Srbije saopštila je jutros da je u autobusu hrvatskih registarskih oznaka pronađeno više od 13 kg heroina. Vrijeme sutra slično današnjim, kišovito ali toplije, temperature od 20 do 30 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako živi bosansko-hercegovačka dijaspora u svijetu.
Ja uvijek pokušavam dati informacije o situaciji na zapadu. Slično je kao i ovoj ovdje. Ako se ne borite, niko vam neće doći na vrate. Prema tome, morate se ovdje boriti još više.
Šta je sve potrebno da bi se postalo dobrim skakačem sa Starog mosta u Mostaru?
3 stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja.
Prije najavljenog danas bilježimo, u Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Ahmeta Hadžipašića, koji je preminuo u srijedu navečer u Zenici u 57. godini života. Od Hadžipašića su se oprostili bivši saradnici i prijatelji. Pratila Aida Đugum.
Ahmet Hadžipašić bio je dobar čovjek, stručnjak, političar, sportista, ali prije svega bio je dobar drug. Istakli su njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici na komemorativnoj sjednici održanoj povodom njegove smrti. Profesionalna karijera Ahmeta Hadžipašića uključivala je rad u više zeničkih kompanija, predavanje na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini, kao i političku karijeru. Za vrijeme dok je bio premijer vlade federacije, jedan od ministara u toj vladi bio je Radovan Vignjević, Hadžipašićev prijatelj i kolega.
Kao premijer želio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine napravi iskorak na svakom polju. Da poboljšamo stanje u privredi, da unaprijedimo uslove življenja običnog čovjeka. Učinili smo dosta, ali bio je svjestan da treba još. Bio je otvoren za dijalog, ali uvijek znao šta hoće. Bio je i meta ponekad žestokih napada, ali je imao duh i tijelo koji su to podnosili sa vjerom da radi u interesu napretka.
Ahmet Hadžipašić zavrijedio je da ga se ljudi sjećaju. Istakao je njegov saradnik iz bivšeg saziva federalne vlade, Ibrahim Nadarević.
Iza Hadžije, kako smo ga svi zvali, ostaje nešto što je vjerovatno mnogo vrijednije od svih titula i svih materijalnih vrijednosti koje je za života stekao. Ostaje ogroman broj ljudi koji ga iskreno i istinski smatraju svoj.
Hadžipašić je preminuo u 57. godini života od posljedica srčanog i moždanog udara. Komemoracija povodom njegove smrti bit će održana i sutra u Zenici, nakon koje će biti ukopan na gradskom groblju Crkvice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ministarstvo financija Republike Srpske najavilo je danas da do kraja godine u ovom entitetu mora biti završen proces uvođenja fiskalnih kasa. Šta će donijeti ove promjene, slušamo od Milorada Milojevića.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić kazao je danas da do kraja ove godine mora biti završen proces uvođenja fiskalnih kasa u sve trgovačke i druge uslužne objekte, čime bi proces fiskalizacije započet prije godinu dana bio okončan.
Radimo evidentiranje prometa roba i usluga, obezbeđujemo dodatne prihode u budžetu i stvaramo prostor kako bi izvršili dodatno fiskalno rasterećenje. Procjena efekata se procjenjuje na negdje do 20% povećanje prihoda na godišnjem nivou, oko 200 miliona maraka posmatrajući ukupnu budžetsku godinu.
Džombić kaže da će jedan od najbitnijih rezultata fiskalizacije biti preciziranje krajnje potrošnje, što će poslužiti kao dodatni argument u pregovorima oko eficijencije u raspodjele prihoda sa jedinstvenog PDV računa. On tvrdi da se već dugo minimizira krajnja potrošnja, na osnovu čega Republika Srpska dobija manje novca od poreza na dodatnu vrijednost.
Mi ćemo u tom trenutku kada završimo fiskalizaciju imati potpuno pouzdane podatke koliki je nivo javne krajnje potrošnje u Republici Srpskoj i moćemo lako da korigujemo, odnosno da izračunamo koeficijent koji nam pripada za raspodjelu prihoda.
Fiskalne kase u Republici Srpskoj treba da uvede oko 70.000 poreskih obveznika, a cijena jedne kase iznosi od 500 do 1000 maraka. Za sada je od 7 ponuđača samo jedan dobio dozvolu za prodaju fiskalnih kasa. Džombić je pozvao obveznike da ne čekaju krajnji rok za fiskalizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednim minutama o bosansko-hercegovačkoj dijaspori, najprije onoj mladoj na kojoj, kako se kaže, svijet ostaje. Otišli 90-ih kao djeca, danas su odrasli i obrazovani ljudi, spremni da pomognu svojoj državi, okupljeni u krovnoj organizaciji pod imenom Savez mlada dijaspora Bosne i Hercegovine, bilježi Selma Boračić.
Godine 1995. iz još uvijek ratne Bosne i Hercegovine, Andrea Teftedarija je izbjegla i utočište našla u Holandiji. Magistrirala je na Fakultetu za međunarodne odnose.
Nema u stvari ni potrebe da se osjećam kao Bosanka, nego ja sam u biti Holanđanka.
Kako kaže, vratila bi se u Bosnu i Hercegovinu. Međutim...
Osjećam se kao svjetski čovjek, meni nije mjesto u jednoj državi. Mene je to problem dijaspore.
Kenan Terzić je porijeklom iz Ravnika. Prije 4 godine otišao je u Španiju kako bi studirao ekonomiju. Kaže da ima namjeru da se vrati.
Ja uvijek pokušavam dati informacije o situaciji na zapadu. Slično je kao i ovoj ovdje. Ako se ne borite, niko vam neće doći na vrate. Prema tome, morate se ovdje boriti još više.
Bosanci i Hercegovci, rasuti po cijelom svijetu, oformili su krovnu organizaciju pod imenom Savez mlada dijaspora Bosne i Hercegovine. Savez okuplja 14 bosansko-hercegovačkih udruženja i studentskih asocijacija mladih iz različitih zemalja svijeta. Predsjednik Saveza mlada dijaspora Bosne i Hercegovine, Ivan Butina.
Savez je osnovan kao jedan zaključak održavanja prvog sustava mladih Bosne i Hercegovine svijeta i cilj da 100 učesnika iz dijaspore i 30 učesnika iz Bosne i Hercegovine, cilje Bosne i Hercegovine, razviju zajedničke projektne ideje na koje mogu dalje da rade zajedno.
I dok jedni žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, najmanje polovina onih od 18 do 35 godina koji žive u njoj žele je napustiti. Pokazala su posljednja istraživanja koje je sprovela Omladinska informativna agencija iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jedna priča o dijaspori, ova više lokalna. U Derventi je prije rata živjelo oko 40.000 građana. Od tog broja tek polovina i danas živi u rodnom gradu, dok su se ostali razišli širom svijeta. Ipak tokom ljeta okupe se na derventskim susretima, posjetila Dženana Karabegović.
U okviru ovogodišnjih derventskih susreta otvorena je izložba knjiga o Derventi, a u narednih nekoliko dana planirane su izložbe derventskih akademskih slikara te sportska dešavanja. Centralno mjesto susreta bit će u nedjelju 27. jula, kada će se po prvi put dodijeliti priznanja Derventsko srce, kaže predsjednik Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno, Fadil Pelesić.
Dobit će ga ljudi koji su svoj život i svoje znanje upotrebili u afirmaciju ovog grada i njegov razvoj. Cilj ovog udruženja koje mi vodimo je upravo taj da poveže te ljude, jer u Derventi se ljudi ranije nikada nisu dijelili.
Kipar i slikar Izet Đuzel nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu krajem 70. godina prošlog vijeka u Derventi otvorio edukativnu likovnu galeriju. Njegovi radovi uz druge derventske slikare Dervenčani će moći vidjeti večeras.
Malo će biti raznoro, heterogena, ali opet uklapa se. Mislim da za derventske prilike da je to ipak bit će nekakav događaj.
Pokrovitelj derventskih susreta je načelnik opštine Milorad Cimić. On kaže da želi da bude načelnik svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Derventa je doživjela jedno strašno razaranje i sa htjeli ne htjeli, velik broj Dervenčana se nalazi mimo Dervente. I moja politika je u tom smislu da nama svi Dervenčani trebaju i svi drugi koji u Derventu dođu, zavole i nađu prostora u njoj ostati. Zato stalo i potenciramo multi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rijetki sretnici koji su zaposleni u Bosni i Hercegovini vrlo često rade bez ikakvih prava. Tako se otkazi dijele i trudnicama, a nije rijetko da radnici ostaju bez naknada za prekovremeni rad, regresa i ostalih zakonom propisanih radnih prava. Zašto je to tako, odgovore potražio Erdogan Katana.
Samo u Republici Srpskoj u proteklih 6 mjeseci pravnu pomoć zatražilo je 5415 radnika, 35% su žene, a 65% muškarci, kaže Velka Ođaković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.
Prava koja se najčešće krše su prava vezana za neuplaćivanje doprinosa, zatim za neisplaćivanje plata, isplata regresa za godišnji odmor, otpremnine zbog otkaza ugovora o radu ili odlaska u penziju, zatim naknade za prekovremeni rad. Imamo povećan broj otkaza, nezakonitih otkaza ugovora o radu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven zakon na državnom nivou koji bi regulisao oblast radnog prava, već je sva nadležnost na entitetima. Pa iako je entitetskim zakonima o radu zabranjen svaki oblik diskriminacije, sve češće su slučajevi da poslodavci daju otkaze trudnicama, ističe Dragana Dardić, predstavnica Helsinškog parlamenta građana.
Prema podacima koje smo dobili od Saveza sindikata Republike Srpske, u 2006. godini i 2007. godini čak 21 trudnica je ostala bez posla, odnosno nezakonito je dobila otkaz.
O razlozima zašto je u Bosni i Hercegovini ovakvo stanje radničkih prava, Veljka Odžaković kaže.
Nije problem u zakonima i kolektivnim ugovorima, problem je što se ti zakoni kolektivni ugovori ne primjenjuju i problem je neadekvatna sankcija za prekršioce tih prava.
Svakako jedan od razloga za stanje u kojem se radnici tretiraju kao robovi je i razjedinjenost sindikata u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A predstojeći vikend s nestrpljenjem očekuju u Mostaru, gdje se tradicionalno održava takmičenje u skokovima sa Starog mosta. Samo najbolji od 34 takmičara ponijeće titulu najboljeg skakača sa visine od 27 metara, bilježi Tina Jelin.
Sa Starog mosta Mirsad Pašić, zvani Deda, prvi put je skočio sa 9 godina. U zvančnom takmičenju pojavio se sa 15. I najtrofejniji je mostarski skakač.
Tri stvari trebaju: ljubav, hrabrost i želja. Strast se pobjeda, ako imate ta tri elementa, strast se pobjedi. Ja sam rekao, sam sebi rekao, kao dijete, uvijek bio pa na redi, da ti ćeš jednog dana postati skakač. I to sam rekao, da sam bio ipak, skočio sam.
Tehnika skakača, priznaje Pašić, koju i danas podučava mlade naraštaje, nije se bitnije promijenila od kada datiraju prvi originalni zapisi o skokovima u vodu, još iz doba turske vladavine.
Skokovi na noge su bili let, polulet, čupica i štanga na glavu, lasta, prevoj i aviona.
Ipak najteže od svih je mostarska lasta koja se skače samo u Mostaru. Tijelo izvijeno poput ptice, gdje se ocjenjuje let, a ne akrobacija. Novinar Zlatko Sardarević, koji skokove prati godinama, dodaje, čak su i svjetski skakači u figurativnim skokovima odali priznanje Mostarcima. Lasta je ipak teža.
Tamo imate tri salta, vijak, pa salto i vijak kombinacija, a lasta je stil koji ima i jedan fini let i vrlo je važno tu znati upas, jer to su ta dva elementa najvažnija u ocjeni, da izazove što više štrapa, a štrap se izaziva jednim snažnim udarom prsa i glave o vodu. Znači, skakač zna da mora jednom svojom snagom, jednom energijom da udari jako vodu, a to su veliki udari.
30-godišnji Hari Žemat priznaje kako za skok sa Starog nikada ne možeš biti savršeno pripremljen. Rigoroznija od žirija je mostarska publika koja voli, ali ne zaboravlja loš skok. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radovan Karadžić biće isporučen Haškom tribunalu najranije u ponedjeljak, rekao je danas za Reuters tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers obratit će se izjavom javnosti kada bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić bude prebačen iz Srbije u pritvor tribunala, saopšteno u Hagu. Više od 1500 građana danas se povodom hapšenja Radovana Karadžića okupilo na mirnom protestu na centralnom trgu u Bileći. Okupljeni su nosili fotografije Karadžića i Vojislava Šešelja, kao i transparente na kojima se Ratko Mladić poziva da se ne preda, a Boris Tadić upoređuje sa Vukom Brankovićem. Socijaldemokratska unija zatražila je danas od srbijanske policije da identificira napadače na novinare u Beogradu i preda ih istražnim organima, jer postoje snimci na kojima se jasno vide akteri tih incidenata. Crnogorski oficir Ilija Brčić pušten je iz zatvora u Italiji, a večeras će doputovati u Podgoricu redovnim letom iz Rima. Istovremeno hrvatski emigrant i osuđeni terorista Zvonko Bušić, koji je početkom jula pomilovan nakon 32 godine provedene u američkim zatvorima, stigao je sinoć u Hrvatsku. Na kraju nešto o stanju na graničnim prelazima i vremenu koje nas očekuje sutra. Na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila i čekanja su između 15 i 30 minuta, a što se tiče vremena sutra, slično današnjem, nešto toplije, sa najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije 18.22 sata te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Rinko Golubović i Žana Kovačević.